بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الذهبي رحمه الله الكبيرة 43 قاطع الرحم. وقاطع الرحم أيها المستمعون الكرام هو الذي يقطع قرابته بنحو إساءة أو هجر، والرحم توصل ولا تقطع، طاعة لله وتقربا له وطلبا لثوابه سبحانه، وصلة لما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل. والرحم هو من يجمع الإنسان به قرابة، والصلة تتفاوت بحسب الأقرب فالأقرب. وفي الحديث أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وفي صلة الرحم ثواب عظيم ومنافع كبيرة في الدنيا والآخرة، وفي قطيعة الرحم شر عظيم ووعيد شديد لفاعله في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بفتح الميم والأرحام، أي واتقوا الأرحام بصلتها وعدم قطيعتها. وقال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أي أن الذين أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحامهم لعنهم الله فأبعدهم عن رحمته وقربوا من سخطه، واللعن يدل على أن الأمر كبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kerabatnya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Rojak TV dan juga para pendengar Radio Rojak di manapun Anda berada, kita masih dalam kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai pada dosa besar yang ke-43, yaitu tentang memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi, orang pemutus silaturahmi, qati' ar-rahim, dialah adalah orang yang memutuskan kekerabatan, memutuskan tali kekerabatan dengan berbuat keburukan kepada kerabatnya, atau dengan mencuekin, yaitu hajar, tidak disalami, tidak disapa, ya, mencuek terhadap kerabatnya. Dan rahim ya harusnya disambung, bukan diputuskan. Disambung dan tidak diputuskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dalam rangka untuk menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Adapun rahim yang dimaksud dengan rahim, yaitu kerabat seseorang, disebut dengan rahim adalah kerabat yang disuruh untuk disambung adalah kerabat. Dan penyambungan silaturahim atau menyambung kerabat ini bertingkat-tingkat sesuai dengan yang paling dekat, sesuai dengan kedekatan kerabat tersebut. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW berkata, ummaka wa abaka, yaitu berbuat baiklah kepada ibumu, kemudian dan ayahmu, thumma ukhtaka wa akhaka, kemudian terhadap saudarimu dan saudaramu, saudari kandungmu dan saudara kandungmu. Thumma adnaka adnaka, kemudian yang terdekat dan terdekat. Ini menunjukkan bahwasanya menyambung kekerabatan berdasarkan kedekatan kerabat tersebut dengan seseorang. Dan dalam menyambung silaturahmi mendatangkan pahala yang besar, mendatangkan banyak manfaat di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, dalam memutuskan silaturahmi merupakan keburukan yang besar dan ada ancaman yang berat bagi pelakunya, orang yang memutuskan silaturahmi baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama." Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Allah mengatakan, "Peliharalah hubungan silaturahmi." Yaitu artinya ittaqul arham, ya, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah dalam menyambung silaturahmi, dan agar kalian tidak memutuskan silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum a'ma absarahum." Dan apakah kalian, jika kalian berpaling, maka kalian akan melakukan kerusakan di atas muka bumi, "wa tuqatti'u arhamakum," dan kalian akan memutuskan silaturahmi kalian. Kemudian kata Allah, ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum. Allah menjadikan mereka tuli. Wa'akma abusarahum. Dan Allah menjadikan mereka buta. Perhatikan di sini. Orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi, kemudian memutuskan silaturahmi, maka mereka dilaknat oleh Allah. Allah akan menjauhkan mereka dari rahmatnya. Dan mereka akan menjadi dekat dengan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan laknat menunjukkan bahwasanya perbuatan ini merupakan dosa yang besar.
Qala rahimahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadkhul al-jannata qati'u rahim. Hadha dalilun ala anna al-qati'a lirahim kabira. Li'anna mimma tu'raf bihi al-kabira al-ikhbar bi'adami dukhuli sahibiha al-jannah. Wan nafi laysa nafyan li'asli ad-dukhul.
Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis, beliau mengatakan wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga pemutus silaturahmi. Ini dalil bahwasanya memutuskan silaturahmi merupakan dosa besar. Kenapa? Di antara hal yang menunjukkan sesuatu merupakan dosa besar yaitu pengkhabaran dari Rasulullah SAW bahwasanya pelaku dosa besar tersebut tidak masuk surga. Dan ini masuk dalam tidak masuk surga di sini adalah bukan maksudnya sama sekali tidak masuk surga, tapi ancaman bahwasanya dia tidak masuk surga.
Qala rahimahullahu taala qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu muttafaqun alaih. Ay anna silat ar-rahim min muqtadayat al-iman billahi wal yawmil akhir. Lian min al-iman billah ta'atuhu fima amar. وقد أمر بصلة الرحم واليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب، فالذي يصل رحمه يجد الثواب العظيم، والذي يقطع رحمه يجد العقاب. فمن كان يؤمن بالله ربا إلها مطاعا ويؤمن باليوم الآخر وأنه يوم حساب وعقاب ويجازي الناس فيه على أعمالهم فليصل رحمه.
Kemudian hadis berikutnya di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya silaturahmi merupakan konsekuensi dari beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kenapa? Karena di antara bentuk iman kepada Allah adalah taat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ternyata telah memerintahkan kita untuk bersilaturahmi. Adapun hari akhirat ya, adalah hari jaza, hari pembalasan dan hari persidangan, yaumul hisab. Maka barang siapa yang menyambung silaturahminya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat kelak pada hari pembalasan tersebut. Dan sebaliknya, seorang yang memutuskan silaturahmi maka dia akan mendapatkan hukuman pada hari pembalasan tersebut. Barang siapa yang beriman bahwasanya Allah adalah Rabb-nya, ada sesembahannya, Allah adalah sesembahannya, Allah adalah zat yang harus ditaati, dan dia beriman kepada hari akhirat bahwasanya hari akhirat adalah hari pembalasan, ya, apakah pembalasan berupa pahala atau pembalasan berupa hukuman, hari di mana manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia harusnya menyambung silaturahmi.
Qala rahimahullah qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah khalaqa al-khalq hatta idza faragha minhum قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى متفق عليه فيه أن الرحم تكلمت والله على كل شيء قدير فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة أي أنا مستعيذة بك من قطيعة الرحم والعائذ هو طالب العود قال رب العالمين نعم فأعاذها وقال لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى أي رضيت بذلك ففيه أن من وصل رحمه وصله الله ومن قطعها قطعه الله عز وجل.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya di mana Rasulullah SAW bersabda إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Tatkala Allah selesai menciptakan makhluk, Ar-Rahim berdiri, kemudian Ar-Rahim berkata, "Hadza maqamul a'id min al-qati'ah." Sungguhnya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari pemutusan silaturahim. Maka Allah berkata, "Na'am, iya." Kemudian Allah berkata, "Ama tarbaina an asila man wasalaki?" Wahai Rahim, apakah kau ridha, kau suka jika aku menyambung orang yang menyambungmu? Wa aqta'u man qata'aki, dan aku memutuskan orang yang memutusmu. Qalat bala, maka rahim berkata, tentu ya Allah. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya rahim berbicara. Dan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Dan rahim tatkala berbicara dia mengatakan, hadza maqamul a'idz bika minal qati'ah. Yang artinya dia mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari orang yang memutuskanku, memutuskan silaturahmi. Ya, karena orang yang maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan na'am. Allah mengatakan iya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memenuhi permintaan rahim, kemudian Allah melindungi rahim dengan Allah berkata kepada rahim, amma tardaina an asila man wasalaki, ya, apakah kau suka jika aku menyambung orang yang menyambungmu, wa aqta'a man qata'aki, dan aku memutuskan orang yang memutuskanmu. Maka rahim berkata, bala, tentu ya Allah, yaitu rahim ridha dengan keputusan Allah tersebut. Ini dalil bahwasanya barang siapa yang menyambung silaturahmi, maka Allah akan menyambungnya, Allah akan berikan kemudahan bagi dia. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka Allah akan putuskan dia.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsat lahu fi rizqah wa yunsa lahu fi atharih falyasil rahimah. Muttafaqun alaih. فيه أن صلة الرحم من أسباب سعة الرزق والبركة فيه، من أسباب إطالة عمر الإنسان وأن يبارك له فيه.
Kemudian hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yubsat lahu fi rizqihi, barang siapa yang suka dilapangkan dilapangkan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya silaturahmi, menyambung silaturahmi, merupakan salah satu sebab dilapangkannya rezeki dan sebab datangnya keberkahan dalam rezeki tersebut, dan juga merupakan sebab dipanjangkan umur, dan Allah memanjangkan umur dan memberkahi umur tersebut.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsh. Taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah, wa fi lafdhin yaqulu Allah, من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. قول الرحم من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله مبني على إخبار الله لها بذلك، حيث قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، وقولها ومن قطعها بتته أي قطعته.
حديث berikutnya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya rahim mu'allaqatun bil arsh. Bahwasanya rahim tergantung di arsh. Kemudian rahim berkata, taqul man wasalani wasalahullah, kata rahim, barang siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'ani qata'ahullah, barang siapa yang memutuskanku maka Allah akan memutuskannya. Dalam lafal yang lain, yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berkata, man wasalaha wasaltuhu, barang siapa yang menyambung rahim silaturahmi maka aku akan menyambungnya. Wa man qata'aha batatuhu, barang siapa yang memutuskan silaturahim maka aku akan memutuskannya. Dan perkataan rahim, man wasalani wasalahullah, barang siapa menyambungku maka Allah akan menyambungnya, itu memberikan kebaikan kepada dia, berikan kemudahan kepada dia. Wa man qata'ani qata'ahullah, barang siapa memutuskanku maka Allah akan putuskan dia, ya Allah putuskan kebaikan darinya, Allah putuskan kemudahan darinya, dan sebagainya dan semacamnya. Perkataan rahim ini dibangun di atas pengabaran Allah terhadap rahim. Allah telah mengabarkan kepada rahim akan hal itu. Barang siapa, di mana Allah pernah berkata, amma tardaina an asila man wasalak, apakah kau ridho, kau suka jika aku menyambung orang yang menyambungmu, wa aqta'a aman qata'ak, dan aku memutuskan orang yang memutuskanmu, maka rahim mengabarkan kepada kita tentang keputusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Adapun perkataan Nabi, wa man qata'a batattuhu, barang siapa yang memutuskan rahim maka batattuhu artinya qata'tuhu, artinya aku memutuskannya pula.
Qala rahimahullah wa qala Allah ta'ala, walladhina yanquduna 'ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusal wa yufsiduna fil ard, ulaika lahum la'nah wa lahum su'u ad-dar. Hadhihi al-aya fiha anna mimma amara Allahu bih an yusal ar-rahim, faman qata'a hadha alladhi amara Allahu 'azza wa jalla bihi an yusal ta'arrada lil-la'nah kama fi tamamiha أولئك لهم اللعنة.
Kemudian al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd, di mana Allah berfirman, "Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi." Dan orang-orang yang memutuskan janji Allah setelah mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, "wa yaqta'una ma amara Allahu bih," dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah ayyusal untuk disambung. Allah memerintahkan untuk disambung, mereka putuskan. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi, ulaika lahumul la'nah, maka bagi mereka laknat Allah wa lahum su'ud dar, dan bagi mereka tempat kembali yang buruk. Di ayat ini menunjukkan di antara yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung adalah rahim. Allah memerintahkan kita untuk menyambung silaturahmi. Barang siapa yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, maka dia telah memaparkan dirinya kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir ayat Allah berfirman ulaika lahumul la'nah. Mereka itu yang memutuskan silaturahmi adalah orang-orang yang mendapatkan laknat.
Qala rahimahullah wa qala Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. هذا إظهار لعظيم مكانة الرحم بأن الله شق لها من اسمه، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن وصل رحمه وصله الله ومن قطعها قطعه الله.
Kemudian berkata Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana ar-rahman, aku adalah ar-rahman, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, wa hiya rahim, adapun rahim namanya adalah ar-rahim, ya, man wasalaha wasaltuhu, barang siapa yang menyambung ar-rahim maka aku akan menyambungnya, wa man qata'aha qata'tuhu, barang siapa yang memutuskan rahim maka aku akan memutuskannya. Hadis ini menunjukkan Allah mengagungkan perkara ar-rahim. Ya, kedudukan rahim tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengambil rahim dari nama berhubungan dengan nama Allah? Nama Allah Ar-Rahman. Sementara ar-rahim dari kalimat yang sama, dari rahim, dari ar-rahman, ada hubungan antara ar-rahim dengan ar-rahman. Maka ini menunjukkan bahwasanya balasan sesuai dengan amalan. Barang siapa yang dia menyambung silaturahim, menyambung rahim, maka Allah akan menyambungnya dengan kebaikan dan kemudahan. Dan kebaikan. Waman qata'aha, dan barang siapa memutuskan silaturahmi, qata'ahu Allah, maka Allah memutuskan dia, yaitu Allah menjauhkan dia dari kebaikan.
Qala rahimahullah, fanaqul man qata'a rahimahu al-fukara. Man qata'a rahimahu al-fukara wa huwa ghani fahum muradun wa la budd. Wa kadhalika man qata'ahum bil jafaa wal ihmal wal hamaq. وهذا بيان من المصنف رحمه الله لبعض معاني قطيعة الرحم، فمن ذلك أن يكون الرجل غنيا واتسع الله عليه بالمال فيقطع رحمه الفقراء فلا يحسن إليهم ولا يتصدق عليهم من هذا المال الذي وسع الله عليه فيه، بل إن بعض الناس ربما يكون أحد إخوته يبيت الليالي طاويا لا يجد طعاما يأكله أو لباسا يرتديه أو بيتا يؤويه، ويكون عنده مال واسع جدا فلا ينفق عليه، ولو كان ما كان ولو كان مكانه لما رضي بهذه المعاملة التي يعامل بها إخوته. وكذلك من أنواع القطيعة ملاقاة القرابة بالجفاء والإهمال والحماقة، يعني فظاظة وغلظة وكلما وكلمات سيئة وقلة أدب وسوء معاملة.
Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Zahabi berkata, "Fa naqul," maka kami berkata, kata Imam Zahabi, "Barang siapa yang memutuskan silaturahminya kerabatnya yang fakir padahal dia kaya, maka dia termasuk dia yang dituju oleh dalam dalil-dalil bahwasanya dia tercela, ya. Dan harus dia termasuk dalam dalil-dalil yang dicela orang yang memutuskan silaturahmi. Demikian juga orang yang memutuskan kerabatnya, memutuskan silaturahmi dengan sifat kasar, dengan sikap keras atau dengan tidak diperdulikan dan sikap kebodohan." Demikian perkataan Imam Zahabi. Maksud dari Imam Zahabi rahimahullah adalah untuk menjelaskan sebagian bentuk dari memutuskan silaturahmi. Di antaranya bentuk memutuskan silaturahmi yaitu seorang kaya, Allah berikan kepada dia harta dan dia memiliki harta dan dia memiliki kerabat-kerabat yang miskin, yang fakir, namun dia memutuskan hubungan dengan orang-orang miskin tersebut. Maka dia tidak berbuat baik kepada mereka, dia tidak bersedekah kepada mereka dari harta yang Allah berikan kepada dia, padahal Allah telah melapangkan harta kepada dia. Maka ini merupakan bentuk memutuskan silaturahmi dan pasti termasuk dari orang yang memutuskan silaturahmi. Bahkan sebagian orang bisa jadi saudaranya tidur di rumah dalam keadaan lapar, tidak mendapatkan makanan untuk bisa dimakan, atau tidur tanpa ada baju yang bisa dia pakai, atau tidur tanpa ada rumah yang bisa menaunginya. Atau sementara dia memiliki harta yang banyak sekali dan dia tidak berinfak kepada saudaranya tersebut. Ini jelas merupakan silaturahmi. Seandainya orang kaya ini menduduki posisi saudaranya yang miskin, yang kelaparan, yang tidak punya rumah, tentu dia tidak ridha kalau saudaranya yang kaya bermuamalah dengan dia seperti itu. Kemudian Al-Imam Dzahabi juga menjelaskan, di antara bentuk memutuskan silaturahmi, qati'atur rahim, yaitu bertemu dengan kerabat dengan cara yang kaku, yang kasar, wal ihmal, tidak diperdulikan, dengan sikap yang bodoh, yaitu sikap yang keras, kasar, dengan perkataan-perkataan yang buruk, tidak punya adab, dan buruk dalam bermuamalah. Ini merupakan bentuk dari memutuskan silaturahim.
Qala rahimahullah, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bullu arhamakum walau bis-salam. يعني أن باب صلة الرحم واسع ومن أقل ما يكون في اللقاء إلقاء السلام فتبل الرحم حتى تبقى طرية وتبقى الصلة قائمة ولا تقع الوحشة والقطيعة بين الأرحام وذلك بالسلام بين الفينة والأخرى ومع السلام ينبغي الإنسان أن يجتهد في حسن الكلام وطيب المعاملة وحسن التودد ومداومة الصلة والبعد عن الأذى والتعاون على البر والتقوى إلى غير ذلك مما تقتضيه الصلة. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة 43.
Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir pembahasan tentang dosa memutuskan silaturahim, Al-Imam Dzahabi membawakan hadis dari Nabi SAW. Rasulullah bersabda, "Bulu arhamakum walau bisalam." Basahilah, yaitu segarkanlah silaturahmi kalian meskipun dengan mengucapkan salam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pintu untuk menyambung silaturahmi itu pintu yang luas, pintu yang lebar. Dan yang di antara pintu yang cara yang paling mudah untuk menyambung silaturahim misalnya dengan mengucapkan salam. Ini salah satu cara untuk menyambung silaturahim. Maka dengan kita mengucapkan salam kepada kerabat kita, maka tetap saja hubungan silaturahmi terasa segar, terasa diperbarui, ya, tidak menjadi kering dan kasar, tidak. Maka tetap hubungan silaturahmi terjaga sehingga tidak terjadi kesenjangan. Tidak terjadi hal yang tidak enak di antara kita dengan kerabat kita. Kenapa kita memberi salam? Terkadang kita beri salam sekali-sekali waktu, kita beri salam kepada kerabat kita. Dan seorang berusaha kalau dia memberi salam, berusaha dia sambil berkata-kata dengan kata-kata yang baik, dengan muamalah yang baik, bukannya sekedar salam, tapi salam dengan menutur kata-kata dengan tuturan yang baik. Kemudian berusaha untuk menumbuhkan kasih sayang di antara dia dengan kerabat dia. Dan dia berusaha untuk senantiasa menjaga silaturahminya dan menjauhkan diri dari sikap mengganggu kerabatnya. Dan juga berusaha untuk saling bekerja sama dengan kerabatnya di atas kebaikan dan ketakwaan dan melakukan hal-hal kebaikan-kebaikan yang lainnya yang menunjukkan hal itu merupakan salah satu bentuk dari menyambung silaturahmi. Dengan demikian kita telah selesai dari dosa besar yang ke-43.
قال رحمه الله الكبيرة 44 المصور في الثياب والحيطان ونحو ذلك والمراد بالتصوير هنا أي لذوات الأرواح وهذا من الكبائر موجبات سخط الله وحلول اللعنة وقد وردت نصوص كثيرة في الوعيد عليه والتهديد على فعله سواء صور الإنسان في ورقة أو صور على حائط أو في ثوب أو غير ذلك والتصوير والبناء على القبور من أعظم أسباب الشرك في قديم الزمان وحديثه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه عندما بعثه قال ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أم سلمة رضي الله عنها لما ذكرت ما رأته في الكنيسة التي رأتها في الحبشة قال أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله.
Rabbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada dosa besar berikutnya, yaitu dosa besar yang ke-44, yaitu al-musawwir fi thiyab wal hitan wa nahwi dzalik, yaitu seorang yang menggambar di pakaian atau di tembok-tembok dan yang semisalnya. Jadi maksud dengan menggambar di sini artinya menggambar zawatil arwah, yaitu menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya, bukan menggambar tumbuhan atau pemandangan, tetapi makhluk yang bernyawa, baik manusia maupun hewan. Dan ini merupakan kabair, termasuk dari dosa besar. Dan dia merupakan mujibat sakhatillah, merupakan hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah dan terjerumusnya seorang dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah datang dalil-dalil yang banyak yang mengancam akan buruknya perbuatan ini. dan mengancam orang yang melakukan hal ini. Apakah seorang menggambar di sebuah kertas, atau dia menggambar di sebuah tembok, atau di kain misalnya, di baju, atau yang semisalnya. Dan dosa menggambar makhluk yang bernyawa, dan juga dosa membangun bangunan di atas kuburan, termasuk perkara-perkara yang menyebabkan timbulnya kesyirikan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Rasulullah SAW mengutus Ali, menugaskan Ali, Rasulullah SAW berkata, "Alla tada'a timsalan illa tamastahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Jangan kau biarkan ada patung ya kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ya, jadi menggambar sini baik dalam bentuk melukis atau memahat, ya, memahat taswir sini maksudnya baik membuat gambar makhluk bernyawa atau memahat makhluk bernyawa, dan memahat makhluk bernyawa dan juga membangun di atas kuburan merupakan sebab-sebab kesyirikan di zaman dulu maupun sekarang. Oleh karena tadi saya sampaikan Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Alla tada'a timsalan illa tamastahu." Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau ratakan, dan jangan kau atau gambar kau bila kau hapus, kecuali kau hapus, ya kalau ada gambar kau hapus, dan tidak ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Dan Nabi SAW berkata kepada istrinya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala Ummu Salamah bercerita tentang gereja yang pernah dia lihat di negeri Habasyah. Ya, Ummu Salamah pernah ke negeri Habasyah dan pernah lihat gereja. Dia ceritakan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mengomentari, Rasulullah SAW berkata, "Ula'iki qawmun idha mata fihimil abdu salihu awir rajul salih banau ala qabrihi masjidan." Mereka itu, orang-orang tersebut, ya, kaum Nasara, kalau ada satu kaum yang meninggal di antara mereka, ada seorang hamba soleh yang meninggal, atau seorang lelaki yang soleh, maka mereka bangun di atas kuburannya masjid, tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu mereka membuat gambar-gambar atau patung-patung di situ. Ulaika syirarul khalqi indallah, maka mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man sawwara suratan kullifa an yanfukha fiha ar-ruh yawm al-qiyamah wa laysa bina. Ay kull suratin sawwaraha yutlab minhu yawm al-qiyamah an yanfukha fiha ar-ruh. يقال لهم أحيوا ما خلقتم، ويؤمر بنفخ الروح فيها وليس بنافخ، فيعذب يوم القيامة بكل صورة صورها، سواء كانت 10 أو كانت 100 أو 1000 أو 2000، كلما ازدادت الصور ازداد العذاب والعياذ بالله.
Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sawwara suratan, barang siapa yang membuat gambar atau patung, kullifa an yanfukha fiha ar-ruh, maka Allah akan bebankan dia, tugaskan dia untuk meniupkan ruh dalam gambar tersebut atau dalam patung tersebut, baik dua dimensi maupun tiga dimensi, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Walaisa binafikh, dan dia tidak akan mampu untuk meniupkan ruh, yaitu setiap gambar atau setiap patung yang dibuatnya, maka dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh. Dikatakan kepada mereka para penggambar atau para pembuat patung, "Ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan," ya. Maka diperintahkan untuk meniupkan ruh. Walaysa binafikh, dan dia tidak akan mampu untuk meniupkan ruh. Maka tatkala dia tidak mampu untuk meniupkan ruh, maka dia diazab pada hari kiamat dengan setiap gambar, setiap patung yang dia buat. Apakah gambar yang dia buat atau patung yang dibuat jumlahnya 10 atau 100, ya, atau 1000 atau 2000, semakin banyak gambar yang dia buat makhluk bernyawa atau semakin banyak patung makhluk bernyawa yang dia buat, izdadal azab, maka semakin parah juga azab yang akan dia rasakan.
قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم متفق عليه. قوله أشد الناس عذابا، الأشدية هنا إما أن تكون مطلقة فيكون هذا الوعيد في حق من صور لتعبد من دون الله فهو شرك، أو تكون الأشدية هنا نسبية أي بالنسبة للذنوب والمعاصي فهي من الكبائر التي دون الشرك إلا أن قصد بالتصوير التعاون على الشرك.
dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ashadun nasi azaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat, orang yang paling berat diazab pada hari kiamat adalah al-musawwirun, yaitu para pematung atau para penggambar makhluk bernyawa. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, ciptakanlah atau hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sabda Nabi SAW, asyaddu nasi azaban, orang yang paling keras diazab pada hari kiamat, Yang dimaksud dengan paling keras di sini bisa jadi secara mutlak paling keras. Kapan? Kalau ternyata orang tersebut membuat patung untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kesyirikan, dan kita tahu orang musyrik diazab dengan azab yang paling paling pedih. Ya. Dan bisa jadi maksudnya yang paling keras di sini adalah secara nisbiyah, artinya di antara azab yang paling perih, yang paling pedih adalah azab yang dirasakan oleh orang-orang yang membuat patung atau membuat gambar dua dimensi dari makhluk yang bernyawa. Jadi ini sama seperti dosa-dosa yang lain yang di bawah, selain kesyirikan, di bawah syirik dosa seperti ini. Kecuali kalau ternyata dia buat patung tersebut, buat gambar tersebut dalam rangka untuk melakukan syirik, misalnya gambar Tuhan atau patung Tuhan dia buat agar orang lain bisa, bukan dia yang menyembah tapi orang lain, ini berarti ta'awun dalam melaksanakan kesyirikan, maka dia juga mendapatkan azab yang sangat pedih.
Qala rahimahullah wa qalat Aisyah radhiyallahu anha qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safar وقد سترت سهوة لي بكرام فيه تماثيل فهتكه وتلون وجهه وقال أشد الناس عذابا عند الله الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. السهو كالمجلس والصفة في البيت، والكرام الستر الرقيق. من فوائد هذا الحديث أن المرأة ينبغي لها أن تهيئ البيت، خاصة إذا كان الزوج قادم من سفر، ولهذا نهي أن يطرق الزوج بيته ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، أي تتهيأ في نفسها وفي بيتها. وقولها رضي الله عنها وقد ستر سهوة له بكرام فيه تماثيل، يعني تهيأت البيت بمناسبة مقدم النبي عليه الصلاة والسلام. وقولها فهتكه وتلون وجهه لأنه كان فيه تماثيل وصور، وهتكه أي قطعه. وقال أشد الناس عذابا عند الله الذين يضاهون بخلق الله، وهذه الأشدية مطلقة إذا كان صور قاصدا المضاهاة.
Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah ta'ala membawakan perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safar wa qad satartu sahwatan li bikiramin fihi tamathil. Kata beliau, Rasulullah SAW datang dari safar dan aku telah menutup semacam majlis tempat duduk, ya, tempat duduk-duduk kami, ya, dengan kiram fihi tamathil. Kiram itu semacam kain sitar yang di situ ada gambar-gambar. Berarti kan di sini jadi Aisyah menghias rumahnya, tempat duduk di situ di rumahnya ditutup dengan semacam kain yang ada gambar-gambarnya. Tatkala Nabi SAW masuk rumah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fahatakahu, Rasulullah SAW merobek gambar sitar tersebut, merobek kain yang digunakan untuk menutup tempat duduk tersebut. Watalawana wajuhu, dan Rasulullah SAW berubah warna wajahnya, ya, karena tidak suka dengan hal ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata, asyadun nasi adaban indallahi alladina yudahuna bikhalqillah. Dan orang yang paling keras azabnya diazab pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di antara faedah hadis ini bahwasanya seorang wanita hendaknya mempersiapkan rumahnya, merapikan rumahnya, terlebih-lebih lagi jika suaminya baru datang dari safar. Oleh karenanya dalam hadis dilarang seorang lelaki kalau pulang dari safar masuk di malam hari, tidak boleh. Kenapa? Karena khawatir dia masuk dalam rumah istrinya belum siap-siap. Kata Rasulullah SAW, hatta tamtashita syaithah agar wa tastahiddal mughibah. Kata Nabi SAW, jangan seorang laki-laki masuk di rumah kalau pulang safar malam hari. Ini di zaman dahulu tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Khawatir kalau suaminya masuk dalam rumah di malam hari, maka istrinya belum sempat sisir rambut. Dan istrinya belum sempat misalnya mencukur apa yang perlu dicukur. Ini menunjukkan bahwasanya kalau suami datang dari safar, seorang wanita harus mempersiapkan dirinya, mempersiapkan rumahnya agar menyambut suaminya. Ini merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun perkataan Aisyah, waqad satartu sahwatan li bikiramin fihi tamathil. Aku telah menutup semacam tempat majlis, tempat duduk yang dengan sebuah kain yang di situ ada gambar-gambarnya. Yaitu Aisyah mempersiapkan untuk menyambut Nabi SAW dengan menghiasi rumahnya. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kalau Nabi melihat ada kain yang ada gambar-gambarnya, fahatakahu, maka Rasulullah SAW pun merobeknya. kemudian merubah warna wajahnya. Kenapa? Karena di kain tersebut ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, asyadun nasi azaban indallahi ladina yudahuna bikhalqillah. Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat yaitu orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling keras azabnya ini secara mutlak jika ternyata orang yang buat gambar tersebut niatnya untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat gambar yang untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Qala rahimahullahu fi sunan bi isnadin jayyid yakhruju unuqun min an-nar fa yaqul inni ukiltu bi kulli man idda'a ma'a Allah ilahan akhar wa bi kulli jabbarin 'anid wa bil musawwirin. Sahahahu at-Tirmidhi. هذا فيه وعيد شديد للمصورين بأنه يخرج يوم القيامة عنق من النار وكل بهؤلاء الثلاثة المشرك والجبار المتكبر والمصور. وهذا العنق من النار يتكلم بهذه الكلمات حقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
Dalam Sunan kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dalam Sunan, dalam kitab-kitab Sunnah dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik, Rasulullah SAW mengatakan yakhruju unuqun minan nar fayaqul, akan keluar lidah-lidah api yang keluar dari neraka jahannam, keluar lidah-lidah tersebut kemudian berkata, yaitu lintasan-lintasan api dari neraka jahannam, dan dia berkata inni wukiltu bikulli man idda'a ma Allah ilahan akhar, aku telah ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa setiap orang yang berdoa kepada selain Allah bersama Allah, yang melakukan kesyirikan. Wa bikulli jabbarin anid, dan aku ditugaskan untuk menyiksa orang yang sombong lagi membangkang, ngeyel. Wabil musawwirin, dan aku ditugaskan untuk menyiksa orang-orang yang suka membuat gambar atau patung makhluk yang bernyawa. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis ini ada ancaman yang keras terhadap orang-orang yang membuat gambar atau membuat patung makhluk bernyawa. Kenapa? Karena pada hari kiamat kelak akan keluar semacam api, ya, semacam lisan-lisan api keluar begitu dalam rangka mencari mereka. Ya, mereka lisan-lisan api ini, yaitu loncatan-loncatan api yang ditugaskan untuk menyiksa tiga orang model ini. Yang pertama musyrik, yang kedua orang yang sombong, dan yang ketiga orang yang menggambar atau membuat patung makhluk bernyawa. Dan ini lisan-lisan tersebut berasal dari neraka jahannam, dan dia berbicara dengan kalimat-kalimat ini secara hakikat, ya, bukan majas, tapi secara hakikat benar-benar diberbicara sebagaimana Nabi SAW mengabarkan kepada kita.
قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم متفق عليه. فيه أن هؤلاء المصورين الذين يصنعون الصور يعذبون بها يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وما هم بقادرين على ذلك فيعذبون بكل صورة صوروها.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah bahkan hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar, sungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar atau patung-patung makhluk bernyawa ini, yu'adzabuna yaumal qiyamah, mereka akan diazab pada hari kiamat. Yuqal lahum, dikatakan kepada mereka, diperintahkan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kau ciptakan. Muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dalil bahwasanya mereka para penggambar atau para pembuat patung makhluk bernyawa, ya, mereka akan diazab pada hari kiamat, diazab dengan gambar-gambar dan patung-patung yang mereka buat tersebut. Bagaimana caranya? Allah mengatakan ahyu ma khalaqtum, ciptakan, hidupkan yang kalian gambar tersebut, makhluk bernyawa yang kalian gambar, hidupkan patung dari makhluk bernyawa yang kalian paham, dan mereka tidak bakalan mampu untuk menghidupkan gambar-gambar tersebut. Maka tatkala mereka tidak mampu untuk menghidupkan gambar-gambar dan patung-patung tersebut, mereka pun diazab dengan setiap gambar yang mereka buat atau setiap patung yang mereka buat.
قال رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم متفق عليه. وهذا يدل أيضا على خطورة التصوير وأن كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم أي أن الصورة التي صورها يجعل الله بها نفسا وتكون وسيلة يعذب بها في النار. كلما زاد عدد الصور التي صورها زاد عدد الأنفس التي يعذب بها في نار جهنم والعياذ بالله. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل الإنسان يحتاط لنفسه في باب التصوير غاية احتياط ولا يستهين بهذا الأمر ولا يفتح باب الرخص فيقول هذه ليست صورة، ويدخل في باب التساهل والتهاون، فالأمر ليس بالهين، فإن فيه كما سمعنا عقوبات شديدة ومغلظة، فيجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه ولا يفعل شيئا منه إلا لضرورة ملحة فيفعله وهو كاره غير راغب ولا محب ولا منشرح الصدر.
Kemudian Rasulullah SAW dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap penggambar makhluk bernyawa atau pembuat patung makhluk bernyawa finnar, di neraka jahannam, wij'alu lahu bikulli suratin sawwarha nafsan, maka setiap patung atau gambar yang dia buat akan dijadikan jiwa fatu'adzibuhu fi jahannam, yang jiwa tersebut akan mengadab dia, menyiksa dia pembuat patung tersebut atau pembuat gambar tersebut di neraka jahannam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini merupakan dalil akan bahayanya membuat gambar makhluk bernyawa atau membuat patung makhluk bernyawa dua dimensi atau tiga dimensi, dan bahwasanya setiap pembuat tersebut akan di neraka jahannam. Bahkan setiap gambar yang dia buat atau setiap patung yang dibuat akan dijadikan nyawa untuk menyiksanya di neraka jahannam. Ya, bahwasanya patung yang dibuat atau gambar makhluk bernyawa yang dia buat dijadikan sarana untuk menyiksa dia. Semakin banyak gambar yang dia buat, semakin banyak patung bernyawa yang dia buat, maka semakin banyak pula jiwa-jiwa yang diciptakan oleh Allah untuk menyiksa dia di neraka jahannam. Waliyahdubillah, semoga Allah melindungi kita dari hal ini. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin finnar. Rasulullah setiap pembuat gambar makhluk bernyawa atau pembuat patung makhluk bernyawa di neraka jahannam. Ini memperingatkan seorang agar berhati-hati tentang dirinya dalam masalah gambar, ya. Dia harus berada di puncak-puncak ketahati-hatian. Jangan dia meremehkan masalah ini, dan jangan dia membuka pintu-pintu rukhsah. Ini kan boleh, ini kan boleh, jangan. Pintu rukhsah dulu saja tutup. Jangan dia mengatakan ini bukan gambar yang dimaksud. Oh, bukan. Jangan dia masuk dalam pintu-pintu memudah-mudahkan, meremehkan, karena perkaranya tidak mudah. Sungguhnya ada hukuman-hukuman yang keras, hukuman-hukuman yang berat. Oleh karena seorang berusaha untuk berhati-hati terhadap dirinya, dan dia tidak melakukan suatu kecuali dalam kondisi darurat yang terpaksa dia lakukan, maka dia mungkin ada suatu yang dia lakukan kalau memang dalam kondisi berat, maka dia melakukannya karena terpaksa, dalam keadaan benci, tidak suka, dan dalam kondisi dadanya tidak lapang dengan hal ini.
Qala rahimahullah ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam, يقول الله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أو ليخلق ذرة متفق عليه. وهذا في وصف الذي يصور صورا يضاهي بها خلق الله بأشد الظلم، ويقال له يوم القيامة أخلق حبة، أخلق ذرة، أخلق شعيرة، وما هم بخالقين، فيعذبون يوم القيامة بكل صورة صوروها. قال رحمه الله وصح أنه صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، واللعن يدل على أن الأمر كبيرة من كبائر الذنوب. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة 44، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع قريب مجيب.
Kemudian Al-Imam Dzahabi berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berfirman, وَمَنْ أَذْلَوْ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ خَلْقًا وَخَلْقِي، dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang menciptakan ciptaan seperti ciptaanku, yaitu menggambar atau membuat patung seperti makhluk hidup, seperti makhluk ciptaanku. فَلْيَخْلُقُ حَبَّةً، kalau bisa ciptakanlah sebuah biji yang bisa tumbuh. Kalau bisa memang dia bisa menyaingi ciptaanku, maka ciptakanlah biji. Awil yakhluqu sya'iratan, atau dia buat ciptakanlah gandum. Awil yakhluqu dzarratan, atau dia ciptakan semut kecil. Coba dia bisa ciptakan semut. Muttafaqun alaih. Maka hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan tentang sifat orang yang membuat gambar makhluk bernyawa atau makhluk bernyawa yang dia menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, disifati dengan azlam, orang yang paling zalim, orang seperti ini. Dan dikatakan kepada orang-orang seperti ini pada hari kiamat, ukhluqu habbatan, kalau bisa ciptakan. Kau pernah membuat patung atau membuat gambar makhluk bernyawa, kalau sekarang coba ciptakan biji yang bisa tumbuh. Ukhluqu dzarratan, atau ciptakan semut yang bisa bergerak. Ukhluqu sya'iratan, coba bisa ciptakan gandum. dan mereka tidak bakalan bisa menciptakan. Maka mereka pun akan diazab oleh Allah pada hari kiamat dengan setiap gambar atau patung yang mereka buat. Dan kata Imam Dzahabi, wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam la'anal musawwirin, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang membuat gambar atau patung makhluk bernyawa. Dan laknat menunjukkan bahwasanya perkaranya merupakan dosa besar dari dosa-dosa besar. Demikianlah para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada hadis dosa besar yang ke-44, dan insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan kepada dosa besar yang ke-45. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat atas apa yang Allah telah ajarkan kepada kita, dan kita bisa mengamalkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawaz hafizahullahu taala.
Terima kasih, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dars di sore hari ini, juga Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita lanjutkan dengan sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya di pesan singkat dan melalui telepon. Dan terlebih dahulu kami akan berikan kesempatan via pesan singkat. Ada pertanyaan dari dua penanya, ada Umu Takiyah di Merauke, Papua, dan Umulia yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasannya, bagaimanakah jika ada saudara kandung kita yang masuk agama Nasrani atau murtad dari agama Islam, apakah kita masih ada kewajiban untuk bersilaturahmi dengannya? Mohon bimbingan dan jawabannya, ya Syekh.
Idza kana ar-rahim ghaira muslim, idza kana ar-rahim ghaira muslim wa qusida min silatihi تقريبه للدين أو إعادته إليه تأليفا لقلبه، فلا شك أن هذا من المطالب الشرعية ومن الأمور المطلوبة من أجل أن يتألف الرحم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وتكون صلته بالزيارة وبالهدية وغير ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. وهذا يعرف من حاله وطمأنينته ومثلا تعامله اللطيف ونحو ذلك. وإذا كان يظهر منه معاداة للإسلام و سب الدين وحملته وأهله ونحو ذلك، فهذا يبتعد عنه ولا يوصل. لكن إذا كان ليس كذلك، وإنما ليس كذلك، ليس منه إظهار معادات ونحو ذلك، فإنه يتألف لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه.
Saya menjelaskan bahwasanya jika kerabat kita bukan muslim dan kita bermaksud untuk menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada dia, ya, dalam rangka untuk mendekatkan dia kembali kepada agama, mengembalikan dia kepada agama, melembutkan hatinya supaya siapa tahu dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perkara yang syar'i, disyariatkan. Semoga Allah membuka dadanya, semoga Allah memudahkan dia untuk menerima Islam kembali, maka kita berziarah ke dia, kemudian memberi hadiah kepada dia dalam rangka hal ini. Namun ini kembali kepada kondisi saudara kita yang murtad tersebut, saudara penanya yang murtad tersebut, lihat bagaimana kondisinya. Kalau orangnya tenang, kemudian orangnya baik dalam bermuamalah, maka tidak mengapa kita berbuat baik kepada dia. Apalagi kita berharap dia bisa kembali suatu saat, nah, bisa kita dakwahi dengan cara seperti itu. Adapun jika ternyata nampak dari orang yang murtad tadi, saudara yang bermurtad tadi ternyata membenci agama, kemudian mencaci maki, misalnya agama mencaci maki, bermusuh-musuhi agama, dan nampak sekali dari dia, maka seorang seperti tidak usah kita dekati, tidak usah kita sambung silaturahmi. Kalau memang dia modelnya seperti ini, kita jauhi dari kita dari orang seperti ini. Adapun jika ternyata dia baik dan mungkin untuk dibaiki, maka tidak mengapa kita berbuat baik kepadanya. Semoga Allah memberi hidayah kembali kepadanya.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat pertanyaan dari pertanyaan pesan singkat yang kedua, ada saudara Ihsan di Sarawako, Sulawesi Selatan. Ya Syekh, mohon penjelasannya terkait dengan hukum bagaimanakah kita membeli boneka yang berbentuk makhluk bernyawa untuk dipasang di rumah atau dipajang di mobil. Apakah dibolehkan? Mohon nasihatnya.
الدمية تشترى للأولاد إذا لم يكن هناك معالم للوجه، سواء العين أو السمع العين أو الفم أو الأنف يكون هناك معالم الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصورة الوجه، إذا لم يكن هناك معالم للوجه تفسر للصغار للعب بها والتسلية، أما إذا كان فيها العين والفم فهذه لا يجوز أن تشتر لهم.
Saya menjelaskan bahwasanya mainan boneka kalau ternyata di kepalanya, di wajah tidak ada mata, tidak ada telinga misalnya, maka ini tidak mengapa ya, karena Rasulullah SAW mengatakan surah itu ada pada wajah, bahwasanya gambar atau patung itu intinya pada kepala, pada wajah. Kalau memang tidak ada seperti itu ya, cuma badannya saja atau wajahnya tidak nampak mata, kemudian telinga dan macam-macamnya, maka boleh dibelikan buat anak-anak. Tetapi kalau ada jelas sekali matanya jelas, hidungnya jelas dan seluruhnya jelas, telinganya jelas, maka hendaknya tidak diberikan buat anak-anak.
Nah, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Kita angkat untuk pertanyaan via telepon. Ada Ibu Erni di Madura yang sudah termasuk. Silakan, Ibu.
Assalamualaikum Ustaz Firanda.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini ya, bagaimana dengan foto keluarga yang ada di ruang tamu ataupun lukisan-lukisan yang berbentuk binatang, juga souvenir-souvenir kan biasanya kita dapat souvenir, yeah. Buku-buku juga yang bergambar, itu bagaimana Ustaz?
Iya. Yeah. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Al-mu'allaq laysa mumtahanan bal mu'azzam wa mu'tana bihi. Falaysa mumtahanan, wa lihadha ta'aliq al-suwar 'urdah li 'urdah man 'allaqaha li mithl hadha al-wa'id alladhi ja'a 'an nabiyyi al-karim 'alayhi as-salatu was-salam. وكما قدمت مرت معنا نصوص عظيمة وتهديدات وحديث صحيحة ثابتة، فالإنسان لا يفتح لنفسه بابا للتساهل أو الترخص أو النظر للآخرين ممن فعل وتهاون بالأمر، وعلى الإنسان أن يحرص على نقاء بيته وسلامته من هذه الأشياء. وأما الأشياء الممتهنة هذه لا تضر الإنسان، الأشياء الممتهنة التي تداس في الأرض أو مثلا ترمى تأتي في العلب التي تستهلك وترمى، هذه أمرها أهون إن شاء الله.
الشيخ menjelaskan bahwasanya gambar-gambar yang digantung dipasang dipajang di dinding-dinding ini bukan perkara yang diremehkan, tetapi perkara yang diagungkan, dijadikan hiasan, diperhatikan. Ini tidak diperbolehkan seperti ini, ya. Dan orang yang melakukan hal ini dikhawatirkan terjerumus dalam ancaman-ancaman hadis-hadis tadi yang telah kita sampaikan. Ya, tadi telah kita jelaskan bagaimana hadis-hadis yang keras yang menjelaskan akan hal ini. Seorang berusaha menjauhkan dirinya dari hal tersebut. Jangan dia buka pintu-pintu yang bisa membuat dia terjerumus dalam hal yang dilarang. Seorang berusaha membersihkan dirinya dari segala bentuk hal-hal yang dilarang atau menjerumuskan dia kepada hal-hal yang dilarang. Adapun perkara-perkara gambar-gambar yang diremehkan atau dihinakan, seperti mungkin ada gambar-gambar misalnya yang diinjak di keset misalnya, atau di misalnya di plastik-plastik ada gambar-gambar yang akan dibuang misalnya, atau di kaleng-kaleng ada gambar-gambar yang akan dibuang, maka ini perkaranya lebih mudah. Yang dilarang oleh Syekh, yang dilarang maksudnya yang digantung, berarti kalau digantung diperhatikan, mu'allaq diperhatikan, dijadikan hiasan, dibersihkan, ada pengagungan, ini semuanya dilarang. Adapun yang dibuang, bakalan diinjak atau dibuang tempat sampah, diremehkan, ini perkaranya lebih ringan.
Terima kasih kami ucapkan atas jawaban yang disampaikan oleh Syekh. Kita angkat untuk berikutnya pertanyaan dari Ibu Dani di Padang, Sumatera Barat. Silakan Ibu.
Kalau kita punya foto-foto,
iya,
kita simpen tuh boleh nggak? Mau dibuang kan sayang.
Iya.
Dulu kan kita bikin fotonya belum tahu itu.
Iya, baik. Jadi sikap yang terbaik untuk foto-foto yang ada begitu ya Bu ya?
Iya,
baik.
Iya.
Terima kasih Ibu,
iya,
Ibu Dani.
Nah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ana ad'u as-sa'ilah al-karimah waffaqaha Allah an tu'id sama' al-ahadith وتعرض هذه الأحاديث على قلبها، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمها الرشد والتوفيق والصواب.
Syekh hanya mengatakan kepada ibu yang bertanya, coba lagi dengar lagi pengajian kita hari ini tentang hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair ya, tentang Imam Zahabi, ulama besar di mazhab Syafi'i, dengarkan hadis-hadis yang beliau bawakan dalam kitab Al-Kabair dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan yang terbaik bagi ibu. Tolong didengarkan kembali hadis-hadis tersebut.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat untuk selanjutnya pertanyaan dari Aceh, ada Bunda Iqmal. Halo.
Halo, assalamualaikum. Ya,
waalaikumsalam warahmatullah. Silakan ibu. Wafiq barakallah, silakan.
Iya, saya menanyakan tentang boneka buah ya. Apakah itu boleh?
Apa ibu, mohon maaf?
Boneka yang berbentuk buah.
Boneka berbentuk buah ya.
Lalu ada diberi mata, terus hidung dan mulut. Apakah itu boleh?
Baik ibu. Ya, terima kasih.
Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Iqmal di Aceh atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
المجسمات التي على شكل الفاكهة أو الموز أو أنواع الفواكه التي الغرض منها التعليم تعليم الأطفال هذه جيدة ونافعة لا بأس بها، لكن لا يجعل فيها ما يجعلها على صورة وجه من عين وفم ونحو ذلك.
Menjelaskan bahwasanya boneka-boneka atau patung-patung dalam bentuk misalnya buah-buahan ini bagus ya untuk ngajari anak-anak, tapi jangan dibuat mata sama jangan taruh mata pada buah-buah tersebut seperti bentuk wajah, tapi dibuat aja seperti bentuk aslinya seperti apa bentuk buah-buahan.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari Bapak Sofyan di Sulawesi Tengah yang bertanya, ya Syekh, bagaimanakah dengan hukum fotografi dari diri kita yang ditempel di kartu tanda penduduk atau KTP ataupun paspor dan sejenisnya? Apakah ini juga masuk ke dalam larangan tadi atau ada hukum secara khusus untuk ini? Terima kasih ya Syekh.
Ya ilaih fina'al kalam anna hudud ma taqtadi al-hajah لا بأس به، يفعلها المرء في مثل الهوية الوطنية ومثل جواز السفر ومثل التوثيق في التعليم أو نحو ذلك، ففي حدود ما يضطر إليه ويحتاج، هذا كله لا بأس به كما بين ذلك أهل العلم.
Menjelaskan sebagaimana telah tadi kita isyaratkan bahwasanya hal-hal seperti ini yang ada kebutuhan maka tidak mengapa dilakukan selama sebatas dengan kebutuhan tersebut. Contohnya seperti foto untuk KTP, foto untuk misalnya kartu keluarga, atau foto untuk misalnya paspor, atau foto untuk ada gambar yang dibutuhkan seperti video lagi pengajian taklim. Ini semua boleh karena ini ada hal yang merupakan kebutuhan, tapi kita melakukannya sebatas kebutuhan tersebut saja.
Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan dari saudara Abdullah di Aceh. Ya Syekh, mohon nasihatnya bagaimanakah hukum dengan film kartun yang merupakan makhluk yang digambar dan digunakan untuk keperluan pengajaran bagi anak-anak. Apakah diperbolehkan?
Film al-kartunia التي للتعليم دخل في كثير منها على أبناء المسلمين خلل في الفهم والتصور وأيضا السلوكيات، ومن كان ذا تتبع بهذه الأفلام أفاد بذلك، ولا سيما أن عددا منها يعني أدخل فيها كثير من الأفكار وكثير من المعاني السيئة، إضافة إلى كونها تصاوير نسأل الله الكريم أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يبصرنا بالحق والهدى وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
Film-film kartun untuk pengajaran ternyata kenyataannya banyak dimasuki dengan kesalahan-kesalahan dalam film-film tersebut, dimasuki dengan pemikiran-pemikiran yang tidak benar, akidah-akidah yang tidak benar, film-film anak-anak yang terkadang dimasuki dengan adab-adab yang buruk ya, akhlak-akhlak yang buruk yang masuk dalam film-film tersebut, sebagaimana orang yang telah sebagian apa namanya peneliti film anak-anak menyampaikan hal ini, bahwasanya ternyata banyak film-film anak-anak yang mengajarkan hal tersebut, yang mengajarkan akhlak yang buruk, akidah yang buruk, kemudian mengajarkan perkara-perkara yang buruk yang tidak pantas bagi anak-anak. Ditambah lagi bahwasanya film-film tersebut merupakan gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengenal kebenaran dan untuk bisa melakukan kebenaran tersebut, al-haq. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosa kita, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dengan meraih kebahagiaan yang abadi dan kenikmatan yang abadi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.